ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่17พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมกลุ่ม G20 ในตุรกียืนยันเป้าหมายของกลุ่ม G20 ในการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประธานาธิบดีฟรังโซออลองของฝรั่งเศสเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติลงมติต่อต้านการก่อการร้ายอย่างรวดเร็วและนางองซานซูจีร่วมการประชุมครั้งสุดท้ายของรัฐสภาพม่าภายใต้ประธานาธิบดีแต่งแซงเป็นครั้งสุดท้ายในวันจันทร์นั่นเป็นหัวข้อข่าวค่ะในวันนี้เรามีเรื่องของจดหมายเปิดผนึกจากนักวิชาการศาสนาอิสลามมากกว่า100คนนะคะเกี่ยวกับวิถีทางของชาวมุสลิมตามด้วยข่าวธุรกิจและสรุปท้ายในช่วงรายงานของวันอังคารนะคะคือสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ G20 ในตุรกีเมื่อวันจันทร์และข้อความในการกล่าวปราศัยนั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในกรุงปารีสนะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าบรรดาผู้นำของประเทศในกลุ่ม G20 นั้นมีความเห็นร่วมกันว่ากลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ดำเนินการโจมตีอย่างโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นค่ะ
Here at the G20 our nations have sent an unmistakable message that we are united against this threat. ISIL is the face of evil
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าบรรดาชาติภาคีของกลุ่ม G20 ส่งข้อความแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการต่อต้านภัยคุกคามนี้และกล่าวย้ำเป้าหมายของกลุ่มว่าจะทำลายองค์กรก่อการร้ายนี้ให้ได้นะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ส่งทหารราบอเมริกันเข้าไปดำเนินการสู้รบภาคพื้นดินในตะวันออกกลางและเพื่อและเป็นการป้องกันการโจมตีทางอากาศของสหรัฐในอิรักและซีเรียด้วยนะคะโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ายุทธวิธีที่ต้องการจะให้ส่งทหารราบเข้าไปสู้รบนั้นในที่สุดแล้วจะไม่ได้ผลเพราะสหรัฐจะไม่เข้าไปยึดครองซีเรียเป็นการถาวรนะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ยกเลิกแผนที่จะยอมรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียนับพันๆคนเข้าไปในประเทศแต่กล่าวว่าคนเหล่านั้นจะต้องถูกตรวจสอบเบื้องหลังหรือภูมิหลังอย่างเข้มงวดกวดขันก่อนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐได้ค่ะในเรื่องยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโจมตีที่กรุงปารีสนะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้ประธานาธิบดีฟรังโซโอลองของฝรั่งเศสได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาฝรั่งเศสโดยประธานาธิบดีโอลองกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นการทำสงครามซึ่งมีการตัดสินใจและวางแผนในซีเรียตระเตรียมและจัดการในประเทศเบลเยียมและมาดำเนินการในฝรั่งเศสโดยมีชาวฝรั่งเศสให้ความสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะคะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติลงมติต่อต้านการก่อการร้ายหรือมีถ้อยแถลงในเรื่องนี้ซึ่งเป็นมติออกมาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีโอลองยังได้แถลงต่อสมาชิกรัฐสภาของฝรั่งเศสด้วยว่าได้เรียกร้องที่จะให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพื่อจะหารือเรื่องการร่วมความพยายามที่จะทำลายกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามด้วยกันนะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้ ทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้ควบคุมผู้คนไว้23คนในการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศและได้ระบุตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางแผนการโจมตีเมื่อวันศุกร์แล้วด้วยว่าเป็นบุคคลซึ่งถือสัญชาติเบลเยียมแต่มีเชื้อสายชาวโมร็อกโกชื่อนายอับเดลฮามิดอาบาอุดนะคะและทางบุคคลผู้นี้ทางการเบลเยียมได้เคยพยายามตามหาตัวสืบเนื่องกับกรณีการโจมตีตำรวจเบลเยียมที่ไม่ประสบผลสำเร็จค่ะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีที่กรุงปารีสนะคะในขณะเดียวกันมีวิดิทัศน์ที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมในวันจันทร์และวิดีโอนี้กล่าวอ้างว่าเป็นวิดีโอที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามที่ผู้ที่ปรากฏตัวในวิดีโอนั้นได้ออกมากล่าวว่ากลุ่ม IS จะดำเนินการโจมตีกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐในแบบอย่างที่ได้กระทำไปที่กรุงปารีสนะคะทาง Voice of America ไม่สามารถที่จะตรวจพิสูจน์ยืนยันอย่างอิสระได้ถึงความถูกต้องหรือความเป็นจริงของวิดีโอที่ว่านี้ทางด้าน FBI นั้นกล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่มีภัยคุกคามโดยเฉพาะเจาะจงหรือที่น่าเชื่อถือได้ต่อสหรัฐค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะมีนักวิชาการศาสนาอิสลามมากกว่า120คนทั่วโลกที่ร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนักรบกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS อธิบายถึงข้อห้ามต่างๆของศาสนาอิสลามตามคัมภีร์กุรอานและยังได้กล่าวประณามกลุ่ม IS ด้วยว่าไม่ใช่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Huffington Post เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับจดหมายเปิดผนึกความยาว18หน้าที่จัดทำขึ้นโดยนักวิชาการมุสลิมกว่า120คนทั่วโลกอ้างอิงตามคัมภีร์กุรอานและได้อธิบายถึงแนวคิดอุดมการณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามว่าขัดกับหลักคำสอนของอิสลามอย่างไรบ้างนะครับคุณนิฮาดอาวาดผู้อำนวยการของสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามซึ่งเป็นผู้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ร่วมกับผู้นำศาสนาอิสลามในอเมริการะบุว่าจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เขียนเป็นภาษาอาหรับและได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่คนอเมริกันทั่วไปไม่คุ้นเคยเพราะใช้ภาษาดั้งเดิมของศาสนาอิสลามซึ่งเป็นภาษาเดียวกันกับที่กลุ่มไอซิสใช้ในการจูงใจคนหนุ่มสาวมุสลิมทั่วโลกให้เข้าร่วมอุดมการณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามคุณอาวาดยังบอกด้วยว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มีแนวคิดเสรีนิยมหรือแม้แต่ชาวมุสลิมสายหลักก็อาจจะไม่เข้าใจท่องแท้เป้าหมายของจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้คือการชี้แจงหลักคำสอนของอิสลามเปรียบเทียบกับปรัชญาและความรุนแรงของกลุ่มรัฐอิสลามแยกเป็นแต่ละประเด็นโดยผู้ร่วมจัดทำนั้นต่างเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในโลกมุสลิมนะครับเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในจดหมายฉบับนี้คือข้อห้ามต่างๆของศาสนาอิสลามเช่นอิสลามห้ามการทรมานผู้คนอิสลามห้ามอ้างพระผู้เป็นเจ้าเพื่อกระทำการที่โหดร้ายอิสลามห้ามการสังหารผู้บริสุทธิ์อิสลามห้ามปฏิเสธสิทธิของสตรีและเด็กอิสลามห้ามบังคับให้ผู้นับถือศาสนาอื่นหันมานับถืออิสลามและอิสลามห้ามทำอันตรายหรือละเมิดต่อชาวคริสต์หรือผู้นับถือศาสนาอื่นซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้บอกนะครับว่าล้วนขัดกับสิ่งที่นักรบกลุ่มรัฐอิสลามกระทำอยู่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่นักวิชาการและผู้นำในโลกมุสลิมร่วมกันประนามกลุ่ม IS ตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกันยายนประธานสภามุสลิมในเยอรมนีก็ได้ออกมาขอให้ชาวมุสลิมในเยอรมนีออกมาประนามการก่อการร้ายและการสังหารผู้อื่นของสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามโดยบอกว่าเป็นการลากศาสนาอิสลามทั้งหมดเข้าสู่ลมโคลนอย่างไรก็ตามจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นักวิชาการด้านมุสลิมจำนวนมากได้ออกมาร่วมต้านอุดมการณ์ของกลุ่ม IS อย่างจริงจังและเป็นทางการบรรดานักวิชาการมุสลิมกลุ่มนี้ยังได้ขอให้คนทั่วไปเลิกใช้คำว่ารัฐอิสลามโดยบอกว่าเป็นการสนับสนุนตรรกะ หรืออุดมการณ์ของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ที่เชื่อว่าพวกเขากำลังปกป้องดินแดนจากผู้นับถือศาสนาอื่นและกำลังฟื้นฟูรัฐอิสลามที่ครั้งหนึ่งเคยปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางคุณอาเมดเบเดียผู้นำมุสลิมและประธานกลุ่ม United Voice of America กล่าวว่ากลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Islamic State หรือ IS นี้ไม่ใช่ทั้งรัฐและไม่ใช่ตัวแทนของศาสนาใดซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยระบุในลักษณะเดียวกันที่การประชุมสหประชาชาติว่าตนจะเรียกกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ว่ากลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ISIL เท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเรายังมีรายงานกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และรายงานธุรกิจมาเสนออย่าเพิ่งไปไหนนะคะฟังข่าวกันก่อนค่ะนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่าไปร่วมการประชุมนัดสุดท้ายของสมัยการประชุมรัฐสภาพม่าปัจจุบันเมื่อวันจันทร์นะคะพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคนั้นมีชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะและมีคะแนนเสียงมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่ได้ไม่ต้องร่วมพรรคหรือว่าชวนพรรคใดให้เข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยนะคะอย่างไรก็ตามมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งเขียนขึ้นในสมัยที่คณะทหารเป็นผู้ปกครองพม่าที่ระบุว่าผู้ที่มีบุตรชายหรือสมาชิกในครอบครัวถือสัญชาติต่างประเทศนั้นจะเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ได้บุตรชาย2คนของนางอองซานซูจีถือสัญชาติอังกฤษเช่นเดียวกับสามีของเธอซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นการประชุมนัดสุดท้ายของรัฐสภาพม่าเมื่อวันจันทร์นั้นก็เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายภายใต้ประธานาธิบดีเต็งเซ่งด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งของพม่านะคะกบฏชนเผ่าและชาวบ้านในตอนเหนือของพม่ากล่าวว่าทหารของรัฐบาลได้เข้าโจมตีกบฏชาวขฉินเมื่อวันจันทร์โดยใช้ทั้งทหารมีปืนใหญ่และมีการโจมตีทางอากาศด้วยนะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้ยังไม่มีรายงานถึงการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บแต่อย่างไรค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น234จุดปิดที่ 17,483 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น57จุดปิดที่ 4,985Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 2,053ราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์ต่อออนและปิดที่1,083ทุ่นๆค่ะส่วนเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์อัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะเมื่อตอนตลาดปิดทำการดอลลาร์ละ35.97สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับบริษัทเครือโรงแรม Marriott จะเข้าซื้อ Starwood Hotels and Resort Worldwide ที่มูลค่า 12,200 ล้านดอลลาร์นะครับและจะกลายเป็นธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากซื้อกิจการ Marriott International Inc. จะมีโรงแรมในเครือเพิ่มเช่น Sheraton, Ritz-Carlton และ The Autograph Collection นะครับรวมกันแล้วจำนวนโรงแรมในเครือจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,500 โรงแรมกับจำนวนห้อง 1,100,000 ห้องนะครับ Marriott จะสามารถเข้าถึงตลาดในยุโรปได้มากขึ้น รวมถึงในเอเชียและลาตินอเมริกาด้วยโดยที่แมริออตเชื่อว่าจะสามารถแข่งขันกับ Airbnb ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายให้เช่าห้องพักที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวนะครับว่าธุรกิจโรงแรมกำลังเจอศึกหนักจาก Airbnb ที่ขยายเครือข่ายจากการเพิ่มเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายย่อยให้ปล่อยเช่าในเครือ Airbnb ผ่านแอปพลิเคชันนะครับนักวิเคราะห์เชื่อได้ว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้จะกระพือกระแสเทคโอเวอร์ในอุตสาหกรรมโรงแรมขึ้นธุรกรรมครั้งนี้จะเป็นการซื้อกิจการโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Blackstone Group LP เข้าซื้อกลุ่มโรงแรมฮิลตันเมื่อ8ปีก่อนครับครับอย่างที่คุณนิตยากล่าวนะครับถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ในฝรั่งเศสนักลงทุนเทขายหุ้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในวันจันทร์หลังผู้ก่อการร้ายสังหารเหยื่อกว่า100คนเมื่อคืนวันศุกร์ที่กรุงปารีสและเขตใกล้เคียงแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีอยู่อย่างจำกัดเช้าวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กผู้ค้าหลักทรัพย์สงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนักวิเคราะห์สแตมสโตเวลจาก S&P Capital IQ กล่าวว่าหากดูเหตุการณ์ในอดีตความรุนแรงลักษณะนี้อาจจะทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ในระยะสั้นและนำไปสู่การเทขายหุ้นแต่เขากล่าวว่าหากมีการลงแรงของหุ้นจริงนักลงทุนมักช้อนซื้อหุ้นหลังจากร่วงไปประมาณ 6% นะครับก็บอกได้ว่าระยะเวลาการฟื้นตัวเฉลี่ยอยู่ที่ราว20วันครับและส่งท้ายวันนี้ครับหลังจากที่ปิดไป2วันหอไอเฟลที่กรุงปารีสเปิดสำหรับนักท่องเที่ยวและสว่างสวยอีกครั้งหนึ่งกับแสงไฟสีแดงขาวและน้ำเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ธงชาติฝรั่งเศสถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตั้งต้นใหม่จากเหตุสลดที่ผู้ก่อการร้ายสังหารเหยื่อกว่า100คนในวันศุกร์นอกจากแสงสีธงชาติแล้วหอไอเฟลยังแสดงข้อความ Toasted but not sunkหรืออาจจะแปลได้ว่าแม้จะถูกปาทิ้งแต่ก็ไม่จมพิพิธภัณฑ์ลูฟก็กลับมาเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันและทั่วกรุงปารีสประชาชนแสดงกำลังใจให้กับนครแห่งแสงให้สามารถกลับมายืนใหม่โดยผู้คนหลายพันคนปรบมือนอกสถานที่ที่เกิดเหตุก่อการร้ายต่อหน้าอาคารที่ยังเห็นรอยกระสุนอยู่และเด็กๆจำนวนมากกลับไปเรียนตามปกติขณะที่เจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะนำชีวิตปกติกลับมาให้เร็วที่สุด Imagine there's no heaven It's easy if you try ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน You
may sayขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะฟังข่าวกันต่ออีกสักนิดนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามามีกำหนดจะเดินทางถึงกรุงมะนิลานครหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ภายในสัปดาห์นี้สำหรับการประชุมของเอเปคหรือที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกการประชุมที่ว่านี้เป็นการประชุมสุดยอดและจะเริ่มต้นในวันพุธนะคะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประธานาธิบดีเบนิกโนอาคิโนได้กล่าวไว้ในเดือนที่แล้วว่าอยากจะให้ฟิลิปปินส์ได้เข้าไปร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงการค้าที่เรียกกันว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ลงนามเป็นภาคีในข้อตกลงการค้าดังกล่าวนั้นเป็นพันธมิตรของฟิลิปปินส์อยู่แล้วด้วยนะคะในขณะเดียวกันคาดกันว่าการประชุมของ APEC ในสัปดาห์นี้แม้จะมุ่งเน้นในเรื่องการค้าและข้อตกลง TPP ที่ว่านี้ ยังเชื่อกันด้วยว่าประเด็นเรื่องการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีสและการรักษาความมั่นคงนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประชุมนี้จะหยิบยกมาพิจารณากันนะคะในขณะเดียวกันนะคะมีรายงานข่าวออกมาจากแหล่งข่าวที่องค์การสหประชาชาติว่าเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนจะเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางนครหลวงของเกาหลีเหนือในเวลาต่อไปในสัปดาห์นี้โดยสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้กล่าวว่าอาจจะได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีหรือผู้นำของเกาหลีเหนือในคิมจองอึนด้วยนะคะเดิมนั้นเลขาธิการสหประชาชาติมีกำหนดจะไปเยือนเคซองซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ร่วมกันแต่ตั้งอยู่ในเกาหลีเหนือเมื่อ6เดือนที่แล้วแต่ได้มีการเลื่อนการเดินทางดังกล่าวออกไปโดยไม่ได้มีเหตุผลอธิบายให้ทราบนะคะคาดกันด้วยนะคะว่าการเดินทางเยือนของนายบันคีมูนไปยังเกาหลีเหนือครั้งนี้อาจจะมีความคืบหน้าในเรื่องที่ยังทำความตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอต่อไปค่ะ
ครับเริ่มกันที่ยูโรเปียนทัวร์นะครับโปรช้างธงชัยใจดีตีได้ดีตลอด3วันแรกในรายการ BMW Masters ที่นครเซี่ยงไฮ้แต่วันสุดท้ายทำได้ไม่เข้าเป้าโดยเฉพาะในหลุมสุดท้ายที่พัดเบอร์ดี้ไม่ลงทำให้ไม่ได้เข้าไปเล่นเพลย์ออฟซึ่งสุดท้ายคริสโตเฟอร์โบเบิร์กโปรชาวสวีเดนคว้าแชมป์ไปได้ด้วยการเอาชนะโปรอเมริกันแพทริกรีดส์ในรอบเพลย์ออฟนะครับถึงกระนั้นโปรช้างบอกว่าพอใจกับผลงานในรายการนี้ครับ
ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายครับในหลุมสุดท้ายที่เราพัดเพื่อเพลย์ออฟแล้วพัดไม่ลงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ถือว่าพอใจกับผลงานครับถึงไม่ชนะแต่เราก็มีโอกาสที่จะไปเพลย์ออฟเราทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับในทีนี้จบที่3ร่วมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับก็พอใจในเกมการเล่นและผลงานในทีนี้ครับ
สำหรับรายการหน้าจะเป็นรายการสุดท้ายของยูโรเปียนทัวร์ประจำปีนี้นะครับคือรายการ DP World Tour ที่นครดูไบซึ่งโปรธงชัยหวังว่าจะทำผลงานได้ดีเพื่อให้ติดอยู่ในท็อป10ของตารางอันดับ Race to Dubai ของยูโรเปียนทัวร์ให้ได้ครับ
ก็เป็นอะไรที่เราก็ตื่นเต้นครับที่จะได้เล่นแมตช์สุดท้ายเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ปิดฤดูกาลก็ถือว่าเป็นอะไรทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราอยากพยายามที่จะทำให้ดีในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายครับก็พยายามครับอาทิตย์หน้าอีก1อาทิตย์ครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ
ส่วนที่เม็กซิโกนะครับอินบีพาร์คโปรกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้มือวางอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์โลลิน่าโอชัวอินวิเทชันแนลในวันอาทิตย์หลังจากนำห่างคู่แข่งที่ตามมาอันดับ2ถึง3สโตรกนับเป็นแชมป์รายการที่5ในฤดูกาลนี้และรายการที่17ใน LPGAของอินบีพาร์คนะครับชัยชนะครั้งนี้ทำให้พาร์คเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตำแหน่งผู้เล่นแห่งปีหรือ Player of the Year ของ LPGA ประจำปีนี้สูสีคู่ขี้มากับลีเดียโคโปรชาวนิวซีแลนด์ที่อยู่ในตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนะครับส่วนโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำตีจบรายการนี้ที่อันดับ21ร่วมนะครับต่อกันที่อเมริกันฟุตบอลครับเพย์ตันแมนนิงยอดควอเตอร์แบ็กของทีมม้าป่าเดนเวอร์บรองโกสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นควอเตอร์แบ็กที่กว้างลูกทำระยะได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ NFL ในเกมการแข่งขันกับแคนซัสซิตี้ชีฟส์เมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐแม้ว่าในที่สุดแล้วบรองโกสจะพ่ายแพ้ไป29-13จนถึงขณะนี้เพย์ตันแมนนิงคว้างบอลไปแล้วเป็นระยะ71,871 หลาจากการลงเล่น14ฤดูกาลใน NFL และคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์1ครั้งกับอินเดียนาโพลิสโคสเมื่อปีค.ศ.2007นะครับนอกจากนี้แมนนิ่งผู้พี่ผู้นี้ยังเป็นผู้เล่นคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ NFL ที่ได้ตำแหน่ง MVP หรือผู้เล่นส่งคุณค่า5ครั้งด้วยกันนะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาพันธ์กรีธาระหว่างประเทศหรือ IAAF ประกาศคว่ำบาตรรัสเซียจากการเข้าร่วมแข่งขันกรีธารายการต่างๆทั่วโลกรวมถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดจาเนโรที่บราซิลในปีหน้าด้วยสืบเนื่องจากรายงานที่ว่ารัฐบาลรัสเซียสนับสนุนการใช้สารกระตุ้นในหมู่นักกีฬารัสเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา IAAF ระบุด้วยว่าทางรัสเซียจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ของ IAAF และสมาคมกีฬาโลกต่างๆก่อนที่จะสามารถกลับไปแข่งขันได้อีกครั้งนะครับก่อนหน้าที่จะถูกคว่ำบาตร1วันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้เดินทางเยี่ยมนักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองโซชีและให้สัญญาว่าจะมีการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่านักกีฬาของรัสเซียใช้สารกระตุ้นพร้อมทั้งยังรับปากด้วยนะครับว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้นักกีฬาของรัสเซียสามารถร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปีหน้าให้ได้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของ VOA ภาคภาษาไทยได้ทุกวันเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหรือจะเข้าไปดูเราฟังเราทางเว็บไซต์และทาง Facebook ก็ได้ด้วยค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทรับหน้าที่นำอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนพฤศจิกายนเริ่มเห็นหนังใหญ่แนวคริสต์มาสสำหรับครอบครัวประเดิมลงโรงเป็นเรื่องแรกแล้วแต่จะทำได้ดีแค่ไหนต้องรอฟังนะครับอันดับ5เข้าสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์แรกเช่นกัน The 33ที่อิงเหตุการณ์จริงเมื่อ5ปีก่อนที่เหมืองในประเทศชิลีถล่มและมีคนงานติดอยู่ใต้ดิน33คนภาพยนตร์บีบหัวใจคนดูแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังที่ต้องลุ้นให้ทั้ง33ชีวิตรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้ท่ามกลางแรงใจจากคนทั่วโลก
A serious accident just occurred at the San Jose mine.
Say something I'm giving up on you.
That's a big rock.
That's not a rock. That's the heart of the mountain. She finally
จากใต้พื้นโลกไต่ขึ้นมาชั้นบรรยากาศเพราะภาพยนตร์ The Martian หนังดราม่าไซไฟการต่อสู้ให้รอดตายจากสภาพบนดาวอังคารนำแสดงโดย Matt Damon ยังคงค้างฟ้าในทำเนียบหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าเป็นที่4ครับ
This is Mark Watney and I'm still alive obviously I have no way to contact NASA
และต้องรอถึงอันดับ3จึงกลับมาภาคพื้นดินตามปกติ Love the Coopers หนังคริสต์มาสที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้ก่อนภาพยนตร์แนวเดียวกันซึ่งเก็บเกี่ยวรายได้ไปเพียงแค่8ล้านกว่าดอลลาร์เท่านั้นในอเมริกาเหนือ
Time for comfort and joy it's Christmas
Nice and easy breakfast
ในเรื่องนี้สมาชิกครอบครัวคูเปอร์ได้มารวมตัวกันทุกรุ่นแต่ก็มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นหลายตลบจนเรียกได้ว่าเป็นคริสต์มาสที่อลหม่านก่อนเทศกาลจริงนะครับที่ยังไม่ยอมไปไหนคือที่1และที่2โดยอันดับ2นั้นยังคงเป็นการ์ตูนอมตะสนุปปี้และหนูน้อยชาลีบราวน์ในภาพยนตร์เรื่อง The Peanuts Movie
Kid moving in. I just hope this new kid has never heard of me. It's not often you get the opportunity to start over.
ครับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์พลพรรคสนุปปี้กวาดรายได้ไปถึง82ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือสายลับเจ้าเก่าเจมส์บอนด์007ตอน Spectre ครั้งนี้บอนด์ต้องเจอกับแรงกดดันทั้งภายในหน่วยงานและผู้ร้ายระดับหัวโจกกับนางเอกที่ช่วยบอนตามล่าหัวหน้าใหญ่จนติดบ่วงร่วมกันในที่สุด
So what's going on James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
รับบอนบวกรายได้เพิ่ม35ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐและแคนาดาและรับเงินรวม130ล้านดอลลาร์สำหรับอเมริกาเหนือและถ้านับตลาดต่างประเทศบอนภาค4ของแดเนียลเครกรับเงินไปเกือบ550ล้านดอลลาร์แล้วครับ
The author of all your pain
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington